Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bun găsit! Ne îndreptăm astăzi atenția spre Varșovia, unde mâine începe summitul NATO, una dintre cele mai importante reuniuni ale Alianței, după cele în care s-a aprobat acceptarea de noi membri. Ca un paradox, capitala ce a deținut drapelul Alianței Militare construite de URSS, Pactul de la Varșovia, un tratat menit mai degrabă să mențină obediența față de Moscova, acest oraș este mâine și poimâine zona de maximă activitate a Alianței Nord-Atlantice. Varșovia, unde s-a semnat tratatul militar de prietenie, cooperare și asistență mutuală între statele din blocul comunist, va fi capitala unde se vor lua decizii importante de către aliații NATO, inclusiv ca reacție la agresiunile Rusiei asupra Ucrainei. Delegația României la summitul de la Varșovia este condusă de președintele Klaus Iohannis, alături de care se află ministrul apărării naționale Mihnea Motoc și șeful statului major general al Armatei României, generalul Nicolae Ciucă. Vom fi în legătură directă cu Varșovia, acolo unde se află colegul meu Nicu Popescu, trimis special Radio România la summitul Alianței. Invitatul Euroatlantica este analistul militar Claudiu Degeratu și vom fi în legătură și cu Moscova, de unde ne va însoți în emisiunea Alexandru Belevski, corespondent Radio România Actualități. Sunt Radu Dobrițiu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta emisiunea Euroatlantica. Vorbim despre provocările summitului NATO de la Varșovia.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bună seara, domnule Claudiu Degeratu, bine ați revenit în studioul Radio România Actualități.
Bună seara.
Summitul NATO de la Varșovia, cea mai importantă reuniune a Alianței din ultimii 10 ani. Așteptăm decizii extrem de importante pentru viitorul Alianței. Subiecte importante pe agendă. Credeți că vor fi găsite soluții pentru toate temele?
Chiar dacă nu vor fi găsite soluții pentru toate temele, cu siguranță vom pune bazele găsirilor soluții și pentru perioada imediat următoare. Sunt convins că sunt decizii greu de luat. Sunt câteva, să spunem, elemente de compromis pe care întotdeauna aliații le iau în calcul, tocmai pentru a păstra consensul și solidaritatea întregii organizații.
Suntem în direct cu Varșovia, capitala NATO, pentru câteva zile, unde se află Nicu Popescu, trimisul special Radio România Actualități, la lucrările summitului Alianței. Bună seara, Nicu Popescu!
Bună seara, bună seara, vă spun de pe Vistula.
Nicu Popescu, în această seară încep și întrevederile între primii participanți care au ajuns la summit. Deseori cu aceste ocazii se abordează chiar și subiecte delicate, se conturează opinii, se câștigă susținerea unor aliați. Cum anticipezi cele două zile ale acestei reuniuni importante?
Dacă ar fi să ne uităm la reuniune prin prisma polonezilor, probabil că ei vor fi foarte mulțumiți, pentru că aici, la Varșovia, la ei acasă, se va anunța oficial, se va lua decizia, se va bate în cuie de trimitere în perspectiva patru batalioane, unul în Polonia, câte unul fiecare din cele trei țări baltice, Letonia, Lituania și Estonia. Aceasta ca un răspuns la provocările care vin din răsărit și pentru protecția acestor state. E de remarcat faptul că toată această zonă, deci de la frontiera polono-ucrainiană până în nord, în apropiere de Sankt Petersburg, unde este frontiera Estoniei cu Federația Rusă, este un teren, hai să spunem, drept, este un teren plan. Ceea ce a determinat pe specialiștii în domeniul militar să gândească la faptul că aici trebuie trupe terestre. Dacă este să ne uităm jos spre zona noastră, la noi e și mare, e și terestru, este și zona aeriană, deci lucrurile sunt mai complicate. Dar privind încă o dată la summit din prisma polonezilor, probabil că ei vor fi foarte mulțumiți.
Ceva informații, anticipări și pentru Muntenegru?
Pentru Muntenegru situația este pe un calapod creat, în sensul în care urmează să fiecare stat membru al alianței să valideze în parlamentele naționale decizia, astfel încât să poată fi anunțată oficial intrarea și a Muntenegrului în rândul alianței nord-atlantice. Știți foarte bine că în primăvara acestui an a fost, din punct de vedere guvernamental, ministerial, îndeplinite ultimele proceduri.
Avem legătura stabilită și cu Moscova, unde se află Alexandru Beleavski. Bună seara, Sasha! Ce scrie, Sasha, presa din Rusia despre summitul de la Varșovia?
Presa din Rusia așteaptă să vadă mai întâi ce se va întâmpla acolo și reacția Rusiei probabil este de așteptat, va fi o reacție negativă, dar concret Moscova a declarat că se va pronunța după ce va afla rezultatele. Avem astăzi o reacție anticipată, dacă se poate spune așa, din partea ambasadorului Moscovei la NATO, Alexandru Grușco, într-un amplu interviu acordat cotidianului Comersant, în care el spune că deciziile preconizate privind întărirea prezenței militare a NATO pe flancul de est vor înrăutăți, cu siguranță, a subliniat el, situația de securitate. Este o agendă confrontațională pe care NATO i-o propune Rusiei, în care Rusia însă nu este interesată, dar va trebui să răspundă. Măsurile pe care NATO le va lua, a declarat Alexandru Grușco, urmăresc să creeze noi linii de divizare pe continent, să împiedice realizarea proiectului Europei Mari, a să înțelege vechiul proiect al Europei de la Atlantic până la Pacific, și să mărească dependența țărilor europene de Statele Unite, dar a subliniat de asemenea el, NATO trebuie să înțeleagă că militar aceste măsuri vor avea efecte contrare și Rusia în mod cert va răspunde prin măsuri militare. Și aș cita de aici un pasaj din acest interviu. Țările care s-au declarat țări de pe linia frontului, țări de linia întâi, vor înțelege în curând că eforturile pe care le-au depus chipurile în scopul creșterii securității proprii, în realitate subminează securitatea lor. NATO va obliga Rusia să trateze aceste țări ca teritorii unde pot fi concentrate potențiale militare substanțiale care generează pentru Rusia riscuri și pericole. Iar referindu-se concret la flancul de sud al flancului estic al NATO, Alexandru Grușco, ambasadorul Moscovei pe lângă Alianță, a spus că Moscova va face totul pentru a nu permite ca acțiunile NATO în zona Mării Negre să schimbe aici balanța de forțe și cea mai mare îngrijorare pentru Rusia o reprezintă navele țărilor neriverane și în primul rând cele americane cu rachete de croazieră Tomahawk și sisteme antirachete Aegis și că Rusia, a spus el, a declarat în repetate rânduri că prezența acestor nave lângă bazele rusești dăunează nu doar securității regionale, ci subminează inclusiv stabilitatea strategică, a se înțelege deci echilibrul nuclear.
Domnule Claudiu De Geratu, Serbia este, știm, apropiată de Rusia, inclusiv din punct de vedere al cooperării militare. Și pe planul industriei militare de apărare există o cooperare foarte bună între Belgrad și Moscova. Iată, avem Muntenegru care va intra în NATO, vom avea acolo și o frontieră între Serbia și Muntenegru. Situația devine și acolo mai complicată.
Da, eu cred că acolo chiar discutăm de o mică mutație geopolitică. Este vorba în primul rând de uniformizarea întregului litoral al Mării Egee. Vom avea o continuitate a prezenței militare atlantice pe toate, atât pe partea italiană cât și pe partea, să zicem, balcanică a coastei, ceea ce este o premieră. Muntenegru este plasat foarte aproape de Kosovo și de alte zone sensibile. Iar dacă vă aduceți aminte la când s-a știut oficial public prima dată despre decizia Alianței ca Muntenegru să fie invitat, am avut două reacții, inclusiv de la Belgrad, inclusiv de la Moscova, foarte vehemente. Moscova inclusiv făcând apel, de fapt, la un fel, la populația muntenegreană de a sancționa prin referendum ori un fel de respingere acestei intrări. Dacă vă aduceți aminte, a fost o știre destul de interesantă pentru că a fost cea mai rapidă reacție la o asemenea, decizie a Alianței. Deci Muntenegru, după părerea mea, este un obiectiv important câștigat de Alianță în acest an.
Ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană nu va schimba relația Regatului Unit cu NATO. De la Bruxelles transmite pentru Euroatlantica Ceresela Rădulescu.
Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, sublinia la începutul acestei săptămâni în conferința de presă despre summitul de la Varșovia că ieșirea Marii Britanii va schimba relațiile sale cu Uniunea Europeană, dar nu va schimba relațiile acestei țări cu NATO. Stoltenberg a amintit în același timp că decizia întăririi colaborării dintre NATO și Uniunea Europeană a fost luată înainte de referendumul din Marea Britanie. De altfel, strategia globală de securitate a Uniunii Europene aprobată recent arată că acordurile permanente dintre Uniunea Europeană și NATO îmbunătățesc capacitatea operațională a spațiului comunitar și oferă cadrul pentru parteneriatul strategic dintre cele două organizații în domeniul gestionării crizelor. NATO va implementa cea mai mare strategie de apărare colectivă de la sfârșitul războiului rece încoace. Vorbim de o alianță mult mai puternică și pregătită, dar și rapidă să acționeze pentru a-și apăra aliații, a mai spus secretarul general al NATO Jens Stoltenberg. Acum trebuie să parcurgem pașii următori, spunea el, referindu-se la summitul de la Varșovia. Stoltenberg a amintit că în afara țărilor baltice și a Poloniei, unde vor fi desfășurate batalioane multinaționale, statele membre NATO doresc o prezență întărită și în sud-est, bazată pe o brigadă multinațională în România. Am decis să avem 4 batalioane în cele 3 țări baltice și Polonia și o prezență întărită în sud-est în jurul unei brigăzi românești și ideea e că vrem să transformăm această brigadă românească într-o forță multinațională. Deci, dorim să fie prezente și alte state membre în cadrul acestei prezențe întărite în sud-est, în jurul acestei brigăzi militare românești. Built around a Romanian brigade. Apărarea noastră colectivă este defensivă, a mai precizat secretarul general al NATO și a amintit că după summit va avea loc și Consiliul NATO-Rusia.
Domnule Claudiu De Gerato, iată 4 batalioane conturate, definite, de fapt 3 și al patrulea este acum în curs de negociere. Probabil Canada va avea un rol important pentru cel de-al patrulea batalion. Dar aici, unde avem de apărat și facilitățile de la DVSL-ul pe teritoriul României, se vorbește despre o brigadă românească în jurul căreia se va construi la un moment dat o componentă internațională. Cum putem interpreta aceste declarații ale lui Stoltenberg?
Cred că secretarul general a descris foarte bine situația. România a venit mai târziu cu această propunere de angajare pentru operaționalizarea unei capacități pe teritoriul românesc, care într-adevăr la final, dar numai la final, repet, să aibă o dimensiune multinațională. Pentru orice fel de asemenea extindere a prezenței alianței trebuie să existe un cadru pe care să se formeze ca unitate militară, pe care să se formeze această structură multinațională. Deci România va pune la dispoziție, va face eforturi să pună la dispoziție cadrul de brigadă, deci această unitate românească, la care se vor adăuga, se vor afilia contribuțiile altor aliați.
Bun, domnule Claudiu De Gerato, însă în țările baltice, ne referim la cele 4 batalioane, situația este foarte clară, s-au definit, s-au conturat participanții la aceste forțe. Da. Mai puțin, această brigadă nu are foarte bine...
Da, pentru că noi nu trebuie să uităm de context. Contextul este că începând din 2014, cele 3 țări baltice și cu Polonia au făcut eforturi mai susținute decât noi să-și dezvolte propriile brigăzi. În format compact, adică vom avea și un proiect polono-baltic pentru a dezvolta o brigadă, sau separat, așa cum are Polonia, un proiect ca în 2019 să aibă o primă brigadă operaționalizată poloneză și o a doua în 2021. Deci, noi în acest moment n-ar trebui să uităm că în 2015 cele 4 țări de pe flancul nordic deja au început să operaționalizeze. Probabil că
propriile forțele operaționalizează, spre deosebire de România, care are niște brigăzi cu niște batalioane rotite în teatrele de operații, dar o brigadă de sine stătătoare, operaționalizată total, capabilă să acționeze instant cum se apasă pe buton, nu avem.
Nu avem, da, așa este.
Ne întoarcem la Varșovia, la Nicu Popescu, Afganistan. Nicu Popescu, ce se poate spune despre misiunea NATO din Afganistan, Resolute Support? Știm că acolo avem trupe românești.
Misiunea va continua, este cert, s-a anunțat, va fi un subiect clar și important pe agendă. Trebuie să plecăm în discuțiile despre Afganistan și de la precizările pe care le-a făcut ieri președintele Statelor Unite Barack Obama, care spunea, între altele, că Statele Unite își vor reduce contribuția, dar nu atât de mult cum se anticipa și, dacă mi-a tot bine aminte, președintele americ... Da, nu, trebuia să fie mult mai mică cifra inițială. Da. Sau așa,
8.500 până în ianuarie 2017.
Lăsându-i posibilitatea celui care va urma la Casa Albă să decidă și ce va face în continuare și în același timp să-i lase o forță credibilă în Afganistan. Deci va fi un subiect important, toată lumea spune, cei pe care i-am mai auzit pe aici, că încă nu este gata Afganistanul, trupele din această țară, armată interne, nu e gata țara să facă față,
nu e pregătită,
singură,
da,
împotriva talibanilor. Ați văzut că în zonă, dacă nu reușesc să aibă reacții militare față în față să câștige teren în luptă, recurg, precum și alții, și știm foarte bine la cine ne referim, recurg la acțiuni care atacă civilii, la atentate, la explozii în locuri necontrolate sau, după cum bine știi foarte bine, Radule, că ai fost de mai multe ori acolo, au ajuns până la recrutat din rândul gărzilor oameni care să acționeze ca atentatori.
Sigur,
dar este un punct important.
Am avut și noi o experiență neplăcută cu militari din forțe pentru operații speciale care au căzut la datorie în Afganistan, chiar în urma acestor recrutări din rândul forțelor afgane de securitate. Ne îndreptăm spre Moscova. Sasha Belevski, ești cu noi în direct?
Da.
Se anticipează și un Consiliu NATO-Rusia după acest summit. Erau suspiciuni că nu se va întâmpla acest lucru în ultima perioadă, iată însă că sunt informații clare că va avea loc acest consiliu. Care vor fi subiectele pe care le vor aborda responsabilii din alianță cu oficialii de la Moscova, cu responsabilii de la Moscova?
Radu, se pare că va fi un consiliu NATO-Rusia la nivel de ambasadori. NATO a propus organizarea acestei reuniuni înainte de summit, ceea ce ar fi putut deschide calea spre organizarea altor reuniuni de asta dată la nivel de vârf ruso-occidentale, cum ar fi de pildă reuniunea Quartetului Normandia pentru Ucraina la nivel de șef de stat și chiar o reuniune a Quartetului Normandia plus Statele Unite la acest nivel. Acum se pare că ele sunt amânate, dacă vor fi, pentru toamnă. Rusia nu a vrut să facă să organizeze acest Consiliu NATO-Rusia înainte de summit, motivând că nu există o agendă, de fapt, o agendă pozitivă a relațiilor Rusia-NATO. NATO consideră Rusia întrerupt în mod nejustificat toate relațiile, inclusiv pe Afganistan, astfel încât Rusia va sta să aștepte să vadă care sunt rezultatele. Astăzi, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe a spus că agenda este în continuare în discuții, ca și data reuniunii. Există informații dinspre NATO, de la secretarul general Stoltenberg, care a menționat data de 18 iulie, însă oficial nu este confirmat. Agenda, a spus purtătoarea de cuvânt a Maia Rus, va fi evident discuția pe tema deciziilor luate de NATO în privința flancului estic și, a spus ea, a efectelor asupra securității europene și discuția pe tema scutului antirachetă, pentru că în sistemul de relații și de discuții la nivel strategic ruso-occidental și ruso-american în primul rând, aceasta este problema cheie care a fost și va rămâne.
Domnule Claudiu Degeratu, să ajungem și la flotila NATO din Marea Neagră. Ce șanse sunt ca aceasta să pornească măcar la nivel de inițiativă a alianței?
Noi avem, așa cum știm, avem două grupuri navale NATO, unul pentru flancul de nord și unul pentru Mediterana. Deci noi avem deja un model al cum ar trebui să arate o unitate maritimă care să desfășoare inclusiv misiuni de apărare colectivă, deci tot acest spectru de care ne interesează.
Dar ei nu au convenția de la Montreux care să reglementeze, cum se întâmplă foarte clar în bazinul Mării Negre, cu forțele navale străine diferite de țările care au acces, au ieșire la Marea Neagră. Și să nu uităm domnule Claudiu De Geratu, că în ultima perioadă Turcia s-a apropiat foarte mult de Rusia. Există informații difuzate de postul sârb de radio B92, inclusiv că Turcia ar putea pune la dispoziție aeroporturile sale pentru avioanele rusești. Iată o cooperare din ce în ce mai apropiată dintre un aliat important NATO în bazinul Mării Negre și Moscova. Ce șanse dăm acestei flotile?
Da, această ultimă știre până la urmă s-a infirmat. Nu s-ar fi spus de la Ministerul de Externe turc că de fapt s-a înțeles greșit ideea cu avioane rusești la baza de la Incirlik.
Sau poate a fost chiar un mecanism diplomatic.
De testare, bineînțeles. Nu exclud, dar nici nu avem informații să putem. Știm doar că a avut o reacție de infirmare. Șansele sunt pe termen lung. Avem trei aliați, suntem trei aliați plus câțiva parteneri în regiunea Mării Negre. Depinde de noi să investim în propriile capacități naționale navale și să ne organizăm propria structură de apărare colectivă cu susținerea NATO, însemnând, pentru că asta trebuie să înțelegem până la urmă, această apărare sau securitate maritimă, dacă o organizăm, ea va fi integrată în sistemul defensiv NATO, inclusiv cu supraveghere aeriană, inclusiv cu susținere terestră, pentru că discutăm de niște distanțe la care și cu sisteme defensive terestre poți asigura o bună parte din securitatea maritimă a zonei de interes economic românești.
Artileria de costă, să spunem.
De coastă și așa mai departe. Deci, părerea mea este că depinde de noi să ne dezvoltăm propriile capacități, pentru că avem decalajul cu Turcia, unde flota este impresionantă totuși.
Adăugăm și informația că pe 18 iulie vom afla și caietele de sarcini depuse de cele patru corporații care doresc să participe, se angajează să modernizeze cele două fregate, Regina Maria și Regele Ferdinand, să le înzestreze cu armament și cu mijloace moderne de comunicații.
Da, am anticipat asta atunci când am spus că noi avem un model în NATO de grup naval sau de care ar fi standardele NATO pe care această modernizare ar trebui să le îndeplinească. Pentru că trebuie să evităm din nou capcana, să modernizăm, dar fără să ținem cont în caietul de sarcini de niște standarde NATO legate de exigențe privind interacțiunea cu interoperabilitatea cu aceste unități navale NATO.
Adică să n-avem la final doar două nave care sunt interoperabile între ele.
Exact.
Ne întoarcem la Varșovia. Nicu Popescu, se va discuta probabil și de întărirea legăturilor între Alianța Nord-Atlantică și două țări importante, Finlanda și Suedia.
Această discuție va avea loc în principiu sâmbătă, când și Finlanda și Suedia, alături de alte trei țări, Australia, Georgia și Iordanie, ele sunt un grup de state cu un parteneriat avansat, iar discuțiile cu certitudine vor ține cont și de ceea ce au discutat, și probabil ne spune Sasha un pic mai încolo, în ultimele zile la Helsinki cu ocazia vizitei președintelui Putin al Federației Ruse. Dacă ne uităm, de la Murmansk la Marea Neagră e aproape o linie, urmează meridianul și practic până la cei câțiva kilometri de frontieră între Norvegia și Federația Rusă, până la țările baltice, Rusia are două state neutre, dacă putem spune așa, până a ieșit din nou către Alianța Nord-Atlantică. Cu certitudine, discuțiile vor viza aprofundarea relațiilor dintre Alianța Nord-Atlantică și statele menționate, mai ales dacă ținem cont de faptul că Suedia permite navelor, permite avioanelor să circulă în zona Mării Baltice. Există și acel acord cadru privind ținerea deschisă a transponderelor, astfel încât să nu fie confundate avioanele în momentul în care ele sunt interceptate.
Dar este foarte important, o premieră, cele două țări, Finlanda și Suedia, miniștrii de externe din cele două țări pentru prima dată se vor alătura întâlnirii miniștrilor de externe din Alianța Nord-Atlantică.
Da,
și premierii vor avea și ei discuții separate. Sunt acestea niște premiere în ceea ce înseamnă legăturile dintre Finlanda și Suedia și Alianța Nord-Atlantică. De asemenea, un subiect la fel de important este cel al apărării cibernetice. Nicu Popescu, ce anticipezi pe scurt că se va
intră în țintar ca a cincea armă, dacă se poate spune așa, în sensul în care noi am vorbit de aviație, de marină, de trupele terestre, nu am amintit, dar e de amintit discuția despre apărarea antirachetă. Ea era anticipată, mișcarea de introducere a apărării în domeniul cibernetic, pentru că ați văzut ce s-a întâmplat, dacă să ne referim doar la Ucraina, nu cu mult timp în urmă, când a fost paralizată o parte din țară din punct de vedere al
alimentării cu curent electric, da.
Sigur că da, deci să ne gândim la bănci, la transferurile bancare, dacă în loc să meargă de la banca A la banca C, intervine un B care ți le trimite cine știe unde.
Sau la banca mea, cum ar spune rusul. Da.
Da. La fel ca bancul acela, una mie, una mie.
Da. Și pentru că am amintit de ruși, ne îndreptăm din nou spre Moscova. Sasha Belevski, ce părere are Moscova despre această apropiere a Finlandei și a Suediei de Alianța Nord-Atlantică?
Aici, Radu, cred că trebuie să punctăm un element. Rusia nu este îngrijorată de desfășurarea în țările Baltice și Polonia celor patru batalioane. Și de altfel, Putin a dat clar de înțeles că rușii sunt mai interesați de ce se întâmplă în sud, unde ei au interese clare în Crimea, în zona Mării Negre, în Siria și așa mai departe, în conflictul din Nagorno-Karabakh moderat de ruși cu succes. Putin a fost ieri felicitat de Obama pentru aceasta. Și faptul că președintele Putin, pornind de la inițiativa președintelui Finlandei, Sauli Niinistö, a spus că va propune în cadrul Consiliului NATO-Rusia un set de măsuri de încredere și securitate militară în zona Mării Baltice, respectiv zborurile cu transpondere și Ministerul Rus al Apărării chiar a început să le elaboreze, arată că Rusia dorește să calmeze cumva lucrurile pe partea respectivă și nu le amplifică. Și în ceea ce privește liniile roșii, însă că aici este important, aderarea Finlandei, eventual a Suedei, a Finlandei, în primul rând, a Ucrainei și Georgiei, sunt aceste linii roșii care vor deteriora grav relațiile NATO cu Rusia. Și Putin a spus că dacă Finlanda va intra în NATO, Rusia și va readuce la granițele Finlandei trupele sale retrase acum la 1500 de kilometri.
Domnule Claudiu Degeratu, ne apropiem repede de finalul acestei emisiuni importante. Alte subiecte de interes pentru Alianța Nord-Atlantică sunt de asemenea criza refugiaților, dar de asemenea o contracarare a acțiunilor ISIS.
Da, și în ambele vom avea câteva direcții clare, aprobate, și sunt convins că inclusiv pe noua strategie de contracarare a războiului hibrid, Alianța va avea un cuvânt de spus.
Bun, și ar mai fi de amintit Libia cu
asistența pentru forțele de securitate, sporirea capabilităților și reforma sectorului de securitate. Sunt vreo trei domenii prioritare ale Alianței pentru Libia.
Așadar, un summit extrem de important.
Foarte important.
Euroatlantica la final. Am discutat despre summitul NATO de la Varșovia. Invitatul ediției a fost analistul militar Claudiu Degeratu. Au fost alături de mine Nicu Popescu, trimisul special Radio România la Varșovia, și Alexandru Belevski, corespondentul Radio România Actualități la Moscova. Sunt Radu Dobrițoiu și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de Radio România Actualități pentru a asculta Euroatlantica.